Ozatlık Radyosu Sülük. Bugün 17 Mart Şerşembe. Mikrofon altında Naif Akmal. Bugünkü tapşuruda. Мәскәүдә Путинның вазифасыннан китүен таләп итүчеләр урамга чыга. Тайланд хөкүмәте башлыгын урыныннан алырга теләүче демонстрациячеләр үз каннарын аның йорты янына илтеп түкте. Татарстан студентлары лигасына яңа президент итеп Тимур Сөләйманов сайланды. Русиядәге татар кадимчеләре Казанга җыелды. Тапшыруны көн яңалыклары белән башлап җибәрәбез.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Микрофон алдында Нәзифә Кәримова. Башта бер ничә хәбәр кыскача. НАТО хәрби һава көчләре чәршәмбе көнне Балтик буе илләре өстендә бер көнлек хәрби күнегүләр уздырды. Германия канцлеры Ангела Меркель Европа Берлегенең финанс сәясәтен бозган илләрне еврозонадан чыгару вакаләтләре булырга тиеш дип саный. Мәскәүдә шартлаулар оештыручы радикал милләтчеләр төркеме тоткарланган. Британияның Independent газетасы Михаил Ходорковский белән әңгәмә бастырды. Бу кайбер хәбәрләрнең кыскача эчтәлеге иде, ә хәзер әйтеп үтелгән һәм башка мәгълүматлар хакында тулырак мәгълүмат. НАТО хәрби һава көчләре чәршәмбе көнне Балтик буе илләре өстендә бер көнлек хәрби күнегү уздырды. НАТО хәрби җитәкчелеге белдерүенә караганда, бу күнегүләрдә очкычлар белән җирдәге хезмәтнең бәйләнеше тикшерелгән. Шулай ук белдерүдә бу күнегүләр НАТОның уртак иминлек яклы булуын исбатлый диелгән. Күнегүләрдә 6 хәрби очкыч Франциядан, Польшадан һәм Литвадан 2шәр очкыч катнашты. Бу күнегүләрдән канәгатьсезлек белдергән Россия аның барышы турында хисап сораячагын билгеләде. Германия канцлеры Ангела Меркель Европа Берлегенең финанс сәясәтен бозган илләрне еврозонадан чыгару вакаләтләре булырга тиеш дип саный. Меркель бүген Германия парламентында чыгыш ясады. Ул гомум Европа акчасы евро Грециядагы бюджет җитмәүчелеге нәтиҗәсендә тарихында беренче тапкыр иң зур авырлыклар кичерә диде. Ул шулай ук Европа Берлеге илләре авыр вакытта үзләре генә калырга тиеш түгел. Шул ук вакытта ул Грецияга ашыгыч ярдәм күрсәткәнче бу проблеманың килеп чыгу сәбәпләрен ачыкларга кирәк дип тә белдерде. Тикшерү мәгълүматларына караганда Мәскәүдә шартлаулар оештыручы радикаль милләтчеләр төркеме тоткарланган. Русиянең эчке эшләр министрлыгында алар рөхсәт ителмәгән мөһаҗирлеккә каршы хәрәкәт, славян берлеге, каршылык, рус маршы дигән оешма әгъзалары дип хәбәр иттеләр. Алар шартлаткыч коралларны үзләре ясаган, ул кораллардан башкаларда экстремист эчтәлекле китапларда табылган. Тикшерүчеләр хәбәренә караганда, тоткарланганнарның Мәскәүдә 30-дан артык шартлауда катнашы булулары ихтимал. Җинаять эше кузгатылган, тоткарланган яшьләрдән илдән чыгып китмәү хакында имзалар алынган. Британияның күптән түгел генә Русия банкер һәм сәясәтчесе Александр Лебедев сатып алган Independent газетасы Михаил Ходорковский белән әңгәмә бастырды. Юксның элекке хуҗасы ул әңгәмәдә Владимир Путинга сораулар бирә һәм җавапларны Мәскәүдә узачак мәхкәмә вакытында алырга тели. Бу хакта Лондоннан радиобыз хәбәрчесе Наталья Галицина хәбәр итте. Юксның элекке җитәкчесе Русия премьер-министрына 4 сорауга җавап бирүне сорый. Мәхкәмәдәге гаепләнүчеләр фикеренчә, ди Ходорковский, мин Юкс белән аның рәсми җитәкчесе буларак түгел, ә бәлки оештырылган җинаятьчел төркем башлыгы буларак җитәкчелек иткәнмен. Минем белән Юкс проблемалары хакында сөйләшкәндә, сез кем белән сөйләштегез дип сорый ул. 2003 елда сез Юксның уңышлары белән котлаганда дип сорый Ходорковский Путиннан, мәхкәмәдәге прокурорлар кебек сез дә мин үземнең ширкәттә нефть урлый дип санаган идегезме? 2003 елның февралында дип искә төшерә Ходорковский, сез Юксның салымнар белән проблемасы юк дигән идегез. Ул вакытта нинди салымнар турында сөйләдегез? Чөнки прокуратура фикеренә караганда барлык нефттә урланган бит. Һәм 4-нче сорау: нигә Юкс кебек салым түләүче Роснефть ширкәтенә салым ведомствосы ягыннан бернинди дә дәгъвалар юк дип сорый Михаил Ходорковский Владимир Путиннан. Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Азатлык дулкыннарында дөнья хәбәрләре белән танышасыз. Түркияның премьер-министрі Рәҗәп Ердоған, әгәр дә Ереван әрмән диаспорасына ярдәм итүен ташламаса, Әрмәнстаннан рөхсәтсез килгән 100 мең мөхаҗир илдән чыгарылырга мөмкин дип белдерде. Безнең илдә 170 мең әрмән яши. Аларның бары тик 70 мең генә Түркия ватандашы, калганнары рөхсәтсез яшәүче мөхаҗирләр. Алар инде 10 елдан артык безнең илдә яши. Әгәр дә шундый вазгыять саклана икән, без ул мөхаҗирләргә карата фикерләребезне үзгәртә дә алабыз. Һәм мин моны эшләячәкмен. Алар безнең ил ватандашлары түгел, без аларның бердә яшәүләрен хупларга да тиеш түгел, диде Ердоган. Түркияның массакүләм матбугат чаралары бу белдерү Госманлы империясы вакытында әрмәннәргә геноцид булган дигән нәтиҗәләр төрле илләрнең парламентларында яңгыраганнан соң дип хәбәр итә. Дәүләт думасында дарулар турында канун тикшерелә. Русиянең Дәүләт думасында 2-нче укылышта дару чараларының әйләнеше дип аталган хөкүмәт канунын проектын кабул итте. Ялган һәм сифатсыз дару чыгаручыларга карата җаваплылык кадгыланачак. Тормыш өчен иң кирәкле дип саналган даруларның бәясен дәүләт билгеләве кертеләчәк. Канун проектында шулай ук дару чараларын теркәү процедурасы чит ил һәм Русиянең үз эчендәге җитештерүчеләр өчен бер төрле булырга тиеш дип билгеләнгән. Украинаның элек премьер-министры Юлия Тимошенко бүген журналистларга оппозициядагы хөкүмәтне тәкъдим итте. Күләгәдәге кабинет башлыгы Тимошенко блогыннан депутат Сергей Соболев. Элегрәк оппозиция 16 министрдан торган үз хөкүмәтен раслаган иде. Беренче утырыш бер атнадан булырга тиеш. Сайлаулардагы көндәше Виктор Янукович президент итеп игълан ителгәч, Юлия Тимошенко оппозицияга китте. Владимир Константинов Кырым югары шурасы рәисе итеп сайланган. Интерфакс хәбәрләренә караганда, яшерен тавыш бирүләр вакытында Кырым парламентындагы 100 депутаттан 86-сы аның исемен хуплаган. Элегрәк Кырымның югары шурасы Анатолий Гриценконың Кырым парламент рәисе урыннан китүе турындагы гаризасын канәгатьләндергән иде. 18 мартта Украина президенты Виктор Януковичның Кырымга сәфәре билгеләнгән.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Нәзифә Кәримова булды. Тайланд хөкүмәте башлыгын урыныннан алырга теләүче демонстрациячеләр үз каннарын аның йорты янына илтеп түкте. Татарстан студентлары лигасына яңа президент итеп Тимур Сөләйманов сайланды. Русиядәге татар димчеләре Казанга җыелды. Бу темаларга без Мәскәүдә Путинның вазифасыннан китүен таләп итүчеләр чарасы турында сөйләгәннән соң тукталырбыз. Русия премьер-министры Владимир Путинны урыныннан төшерергә чакырган интернет мөрәҗәгатьне инде 10 меңнән артык кеше имзалаган. Җәмәгатьчелек арасында Путинның абруе югары булып калса да, шәршәмбе көнне Берләшкән ватандашлар фронты оппозицион хәрәкәте Мәскәүдә Путин китәргә тиеш дигән шигарь өстендә каршылык чарасы уздыра. Путинга каршы шушы хәрәкәтне Энҗе Вахитова күзәтеп бара.
Каршылык чарасы хакимият тарафыннан рөхсәт ителмәсә дә, оештыручыларның Путин китәргә тиеш дигән шигар белән уздырачагын әйтте. 10 март көнне интернетта Путин в отставку ру сәхифәсендә барлыкка килгән мөрәҗәгатьтә Владимир Путинның 10 еллык идарәсе тәнкыйтькә тотыла. Һәм ачык хатка инде 10 меңнән артык кеше үз кулында куйган. Мөрәҗәгатьтә исә Путин хакимлек иткән Русиядә бернинди алга китеш реформалары булмаячак, илдә демократик үсеш бары хакимият һәм җәмгыять идарәсе Путиннан азат ителгәч кенә башланырга мөмкин. Нәкъ Путин үзенең хакимлеге чорында коррупциягә баткан тотыраксыз илдә үз халкына карата рәхимсезлек символы буларак истә кала диелә. Аны имзалаучылар арасында элекке вице-премьер Борис Немцов, шахматта дөнья чемпионы Гарри Каспаров, хокук яклаучылары Елена Боннер, Людмила Алексеева, Лев Пономарев бар. Борис Немцов белдерүенчә, оппозиция бу шигарьләргә кычкырырга тиеш түгел, Русиядә тормыш начарлануда гаепле булган кешеләрнең фамилияларында атарга кирәк ди ул.
Мы хотим, чтобы в стране были честные выборы, мы хотим, чтобы в стране была политическая конкуренция.
Без идеал сайлаулар, сияси кендешлек, парламентна фикер алышу урны булуан, шулай ук хакимиятның алмашуын тилибез. Минемчә, протест белдерү кәефе артачак кына, һәм ул кемнең нинди хат җибәрүенә карамастан үсеш алачак, ди оппозиция вәкиле Борис Немцов.
И будет нарастать, она независимо от того, какие письма кто куда будет посылать.
Сияси технологиялар үзәге җитәкчесе Алексей Макаркин оппозициянең Путинга каршы гамәлләр ishlari, ya'ni uni ishdan jibaru tirishliklari bir nindi o'ng natija bermayacak, chunki xalq o'zgarishlarga ezir tugildi. Aytamiz, uzdirilgan turli sotsiologik tekshiruvlarni qo'riq, butun Rossiya jamoatchilik fikrini Iran o'zagi jamoatchilik fikri fondi Livada o'zagi uzdirgan surishtiruvlarning natijalari bik o'xshash. Hokimiyat vakillarini ishonish yuqori bo'lib qolar. Rossiyalar o'zgarishlardan qo'rqa, bugungi premyer-ministr qoluvini tili, ularning turalarga daqbalari bor, ammo g'umuman olganda hukumat boshlig'ining ishdan ketuvini tilamay. Makarkin so'zlarincha opozitsiya tarabara xalqning Putinga qarata ishonishi kimir ham uning o'rnidan ketuvi uchun borliqqa aylanir deb umidlanadi. 16 mart kuni Peterburgdan yozuvchi Nikolay Starikov internetda Putinni yoqlab, Putin ostavit rus sahifasini ochib yuborib, o'z oshiq xotin yozgan. Onda hozirga 3000 dan ortiq kishi qo'l qo'ygan Starikov Rossiyalilarga saylov mumkinligi tug'dirishi kerak deb sanay. Shulay u Putinga qarshi murojaat yozuvchilar sir bilan Rossiyani jimruvchi Mikhail Gorbachev ham Boris Yeltsinni yoqlovchilar, bundan tash ilni buyuk derjava etgan ham dunyoni fashistlardan saqlab qolgan Stalinni ko'ra olmovchilar deb sanay. O'zgan oyda Livada o'zak uzdirgan surishtiruvda qatnashuvchi xalqning 46% o'zakdan qo'yilgan yerli hokimiyat tomonidan idora etilishi o'zaklashtirilgan davlatda yashashga tilovini aytgan. 62% xalq hokimiyat bilan bog'lanishga kirmaslikka tirishib, bor o'z kishinagina umidlanuvini bildirgan. 77% xalq butunlay siyosatda qatnashishga azir bo'lmovlarini aytgan.
Rusiya hukumatı boshlig'in o'rindan olu talabining kuchaya boruvi to'g'risida Inje Vaxitova so'yladi. So'nggi xabarlarga qaraganda, bu minutlarda Moskvada Putinga qarshi uram jeni o'ta.
Dunyo xallari, Ozodlik radiosi, Pravda.
Tailandda da hukumat boshlig'ina qarshi choralar o'ta. Premyer-ministr Abizet Virchachivaning o'rindan ketuvini talab etgan qarshilik choralari davom etadi. Ammo birida protest chorasi Moskvadagidan shoqti o'zinchalikli etib uyushtiriladi. Seshanbida Bangkokda protest bildiruvchilar o'zlarining oldan yig'ilgan qonlarini plastik shishalarga solib olib kelib, premyer yashagan yurt oldinda to'kdi. Shusha g'amali bilan ular hukumatni shiginirga majbur etmoqchi. Bu o'zinchalikli rizasizlik bildiruv turunda to'liroq ma'lumot bilan oliy g'ilmiy.
Politsiya kuchlari teriyoqdagi bor yo'llarni tumolab qo'ysa-da, qo'llarini plastik shishalar tutgan bir necha dista kishiga premyer yashagan yurtqa yaqinroq kelirga mumkinlik bergan. Protest bildiruvchilar premyer yashagan yurtning qopqasin, tubasin, quymalarin o'zlari bilan olib kelgan qonga botirib ketgan. Hukumatga qarshi protest choralari o'zgan jumg'a boshlandi. Ularni ilki premier Taksin Shinavatra tarafdorlari uyushtira. 2006 yilda harbiylar fitnasi natijasida barib tushirilgan Shinavatra o'zi hozirgi vaqtda surgunda. Ilinda uni turmakda. Ul rishvatchilikda ayblanib 2 yil turmaga hukm etildi. Protest bildiruvchilar hozirgi hukumatni qonunsiz deb sonay, uni o'rnidan ketirga ham vaqtindan olda saylovlar o'tkazishga talab etadi. Premier o'rinbosari Sudhep Tauk Suban jurnalistlar bilan uchrashuvda hukumat bir qoida ketmayacak deb bildirdi. Olar meni ishlay olmay, yangi saylovlar, yangi hukumat emish, ol bir necha kun ya oy ishlagach tog'in ketirga tiyish bo'lami, buning oxiri bo'lmayacak. Yurtta qonga bo'yalgan vaqtda premier o'zi Bangkok shitindagi bir harbiy nig'itmada bo'lgan. Dushanbada Vichachiva protest bildiruvchilarning o'rnidan chiginib yangi saylovlar o'tkazish talabini kiri qoqdi. Protest choralari aliga tinish bora, lekin kuch qo'llanuvlar har mezgilda boshlanishi mumkin. Seshanbada vitse-premyer Tauk Suban Shitil Kuzda uyushmasini tayanib, Shinavatraning hukumat kuchlariga qarshi qurolli hujum hozirlov ehtimoli to'g'risida xabar etdi. Tauk Suban Qo'shma Shtatlar deb aytmasa-da, Shershanbada qizil kulmakdan kiyingan bir necha ming protest bildiruvchi Amerikan elchiligi binosi oldiga yig'ilib, bu xabarga anglatma talab etdi. Qizil kulmaklilar shulay oq hukumat binosi qopqasin ham premier yetaklagan Demokratik partiya binosida qonga bo'yagan. Qo'ybir tanqidchilar protest bildiruvining bu ravishini rizasizlik bildira. Duomolga yerga tukkancha bu qonni xastaxonada og'rularga qo'llanib bo'lar edi deyolar. Protest bildiruvchilar esa qon demokratiyaning qurbon bo'luvini anglatadi deb javob beradi. Полиция мәгълүматына караганда, протест белдерүчеләр саны инде кими башлаган. Якшәмбедә урамга 150 мең кеше чыккан булса, чәршәмбедә 40 мең чамасы. Ләкин кайберләре үз таләбеннән чигенергә җыенмый. Мин чигенмәячәкмен, ди Аңсак исемле егет. Шушы мизгелгә кадәр көрәшкәнмен икән, алга таба да дәвам итәчәкмен, демократия җиңгәнчегә
кадәр.
Оппозиция җитәкчеләре тыныч демонстрацияне дәвам итәргә чакыра, меңләгән полиция хезмәткәре әзерлек хәлендә кала бирә.
Тайландта хөкүмәтне урыныннан алу таләбе белән үтүче урам чаралары турында Али Гыйльминне тыңладык.
Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Дөнья хәлләренә күзәтүләрне дәвам итәбез. Төркия премьер-министры Рәҗәп Тайып Эрдоган 1915 ел вакыйгаларын кайбер илләрдә әрмән геноциды итеп таныту тырышлыкларына бәйле соңгы киеренкелекнең Әрмәнстан белән мөнәсәбәтләргә зыян салуын белдерде. Эрдоган моңа җавап буларак Төркиягә рөхсәтсез килгән 100 мең әрмәнне илдән чыгару белән янады. Шул хакта тулырак итеп Мәтин Карышмас сөйләр.
Türkiye Premier-Ministri Recep Tayyip Erdoğan şidillerde Ermen genosidin tanıtığı tırışıkları devam etken ışıkta, Türkiye'de vatandaşlığı bulmağan kiliş, ilge ruhsatsız kirib işlegen 100 min Ermenini ilden çıkaru bilen kisetti. Britanya seferi vakitinde BBC kanalına engeme birgen Erdoğan, Ermen genosidi kaybir illerde tanılığı Türkiye'nin tışkı strategiyasına zarar bire, digen farazını da kiri kalktı. Erdoğan iki il arasındağı münasebetlerini jaylaştıru prosesinde Ermenistan'a dus bulgan iller yerde mitarge tiyiş, dibeytti. Ermenistan Gadillik Ministri Gvord Danielyan Erdoğan'ın bu çıkışını hüküm etti. Ol şuluk vakitte Erdoğan'ın bu çıkışına ihtibar etmezke şakırdı. Bu sözler siyasi iştelikli çıkışlar için varlıkka turu gelmi. Devlet bunu nişi kabul eder deyip uylap durası yok, dedi ol. Ermenistan'da iktisadi ağırlıklar sebeple köpkine Ermen Türkiye'ye iş izlep kiliyor məğlüm. Kanunsuz kilib urnaşkan bu ermənlərinin küpşiligi İstanbulda yaşay. Türkiye premieri Akış həm Şvetsiyanın genosidini tanu turunda başqarğan adımı Ermənistan bilə münəsəbətlərini caylaşdırıb prosesinə naşar yoğuntuya savun bildirdi. Erdoğan təqdimini Şitil məclislərində tanıtu bilən uzun kursatırgə tiləgənlər Ermən xalqına ziyan birə münəsəbətlərini qoqlavlandıra, dibəytdi. Türkiye bilen Ermenistan yakınşa bir qasırga tuktap kalgan münasebetlerini yanadan jaylaştıru işin kilişuga kul kuyvan idi. Kilişu boyunca Ankara, Ermenistan bilen şikne aşıp, iki il arasında iktisadi münasebetlerini yakşırtırga diledi. Lekin iki ilinin başlıkları kul kuygan kilişunun gamelge kriu işin anın her iki ilinin üz meclisinde rastlanuvu şart. Kilişu başta al şartsız təqdim etilgən bulsa, sonundan üstəmə talep kirtu, kilişunun rastlanuğu aldığında zor kirtə bulub dura. Erdoğan bir yakta münasebətlərini jaylaşdıru prosesi devam etkəndə, kinət, genosid məsələsin Akış həm Şvetsiya kibik illərdə tanıtu tırışıqlarında Amerika həm Yerupada yaşayan küşlü Ermən diasporasın qayıbli. Erdoğan şu isəbdən şit illərinə diaspora təsirinə bir iş məskə şakırdı. Erdoğan, Ermenistan bir mühim karar kılırga tiyiş, diasporanın yoğuntısına bir iş məskə tiyiş, Ermenistan ışından da kaygırtkan iller bulsa, Eytik, Akaş, Fransiya həm Rusiya kibik iller, alar Ermenistan hakimiyyətinə diaspora yoğuntısından kutulurga yardım itirga tiyiş, dib bildirdi. Ay başında Türkiye genosid rezolüciyasının Akış Vekiller Pulatının Tışkı Şurasında həm Şvetsiya parlamentində rastlanıvından sın Washington həm Stockholm'dağı işçilərin Türkiye'ye kirek oytarğan idi. Ermənlər Birinci Dünya Suğuşu vaqtında 1,5 milyon ermənin Türklər tarafından kubləb ütürülüğün alğı sürə. Türkiye 1915 yıl vakiyalarında ermənlər bilən birgə kub sanda kışının hələq buluğu hakikatin Tony, lakin bu halinin siyasetçiler tarafından genosid deb ataluvuna katkı qarşı tura. Türkiye 1915 yıl vakiğaların tarihçiler bilen birge ortak düzleşek Halıqara Tarih Komisyası'nda tekşirirge taqdim ite.
Metin Qorışmaz, Ermen genotsidi meselesine beyle Türkiye bilen Ermenistan arasında kiyirinkiliknin doğun orta baruu turunda söyledi.
Bizning 1 soatlik topshiruvni o'zingizga o'ngayli vaqtda internetda tinglay olasiz. ozodlik.org
ozodlik.org
Татарстан студентлары лигасына яңа президент сайланды. Элеке президент Марат Бухараев лиганың уставын үзгәртеп, уйышма акчасын үз билдиги белән генә тоткан дип фаразлана. Ә студентлар лигасының еллык бюджеты 3 миллион сум тирәсе. Татарстан студентлар лигасындагы үзгәрешләр турында Саша Долгов сөйләр.
Студентлар Лигасының 2009 елның декабр айында узган курултайында Марат Бухараев эш барышында ялгышлар җибәрүен үзе үк таныган иде. Аның устав пунктларына үзгәрешләр кертүе Лига шурасы вәкилләрендә канәгатьсезлек тудыра. Һәм чираттан тыш утырышта Лиганың яңа президенты итеп Казан дәүләт университеты аспиранты Тимур Сөләйманов сайланды. Утырышны беренче тапкыр Татарстанның яшьләр эшләре министры Марат Бариев үзе алып барган. Министр белдерүенчә, ул студентлар лигасына универсиада вакытында эш йөклисе булган, әмма алар моның белән шөгыльләнәсе урынга кемнең хаклы, кемнең хаксыз булуын тикшереп яткан ди министр. Оешма уставы нигезендә президент Курултайга һәм Лига шурасына җаваплы булса, хәзер ул президиумга гына хисап тота ала икән. Шулай ук шураның һәм президентның вәкаләтләре 4 елга кадәр озайтылган. Әмма Марат Бухараев кайбер ялгышларын таныса да фальсификация белән шөгыльләнүен инкар итә. Бухараев сүзләренчә, алар 10 мең сум тирәсендәге хезмәт хакын бюджеттан ала, ул акчаны да тоткарлап бирәләр икән. 2009 ел өчен тиешле хезмәт хакын республиканың премьер-министры Рөстәм Миңнехановка мөрәҗәгать иткәч кенә түләделәр, ди Марат Бухараев. Экс-президент боларга өстәп үзен административ көч ярдәмендә китергә мәҗбүр иттеләр дип белдерә. Студентларны ректоратка чакыртып аңлатулар үткәрүләрен, президентлыкны аларны авыр хәлгә куймас өчен генә ташлавын әйтә. Лиганың эшчәнлеге сүлпәнәю акча юклык белән бәйле. Яшьләр эшләре министрлыгына студентлар спортын үстерү юнәлешендә бик күп тәкъдимнәр җибәрдек, әмма безгә студентлар спортына тыгылмаска куштылар, яшьләр сәясәте белән генә шөгыльләнергә буйырдылар, ди Бухараев. Лиганың яңа президентына намзәтләр арасында Тимур Сөләйманов кына булган. Соңгы минутта вице-президент та үзенең кандидатурасын үткәрмәскә кушкан. Студентлар Лигасының инде яңа президенты Тимур Сөләйманов белдерүенчә, башта эшче төркем тупларга кирәк.
Әлбәттә, хәзергә төп максат бу команданы туплау. Чөнки барлык катнашучылар күбесе, катнашучыларның күбесе Лиганың эшчәнлеге белән канәгать булмады. Чөнки аларның әйткәнчә, алар үз сүзләрен республикабызның лидерларына җиткерә алмаганнар.
Шунысын да әйтергә кирәк, чираттан тыш утырыш ябык ишекләр артында үткән, журналистлар да әлеге җыелышка кертелмәде. Вечерняя Казань газеты язуынча, Лига үзенең җитәкчеләренә зур файда китергән. Мисал өчен, оешманың вице-президенты Вика Черкасова Русия Дәүләт Думасы депутаты итеп сайланган. Экс-президент Марат Бухараев исә Татарстан Дәүләт Шурасының элеккеге чакырылышында депутат булып торган. Ә безнең бер катлы студентларыбыз һаман да түләүсез транспорт, тулай тракларда урын алу турында хыяллана, ди Вечерняя Казань газеты. Татарстан студентлары лигасы инде 13 ел эшләп килсә дә, күп студентлар аның нинди эш алып баруын әлегә белми.
Татарстан студентлар лигасындагы үзгәрешләр турында Саша Долговны тыңладык.
Азатлык радиосы.
Казанда урта гасыр төрки татар дәүләтләренең тарихы, географиясе һәм социаль мәдәни үсеше исемле халыкара фәнни конференция үтте. Аның темасы 15-18 гасырларны үз эченә алды. Бу турда тулырак мәгълүматны Ландыш Әбүдәрова сөйли.
Шараны Татарстан фәннәр академиясенең Шиһабетдин Мәрҗани исемендәге тарих институты оештырды. Конференцияға Русияның Мәскәу, Петербург, Новосибирский, Төмән, Махачкала, Рязан, Якутский, Краснодар, Белгород, Курган, Саранский шәһәрләреннән, Ақштан, Төркия, Қазақстаннан да ғалимнәр килгән. Конференцияда урта ғасырлардағы Түркі татар дәулетлерінің этносаяси һәм социаль географиясы, мәдәнияте турында сөйләштеләр. Бу дәүләтләр турындагы тарихи чыганаклар белән эшләү, аларның матди һәм рухи мәдәниятен музейларга урнаштыру мәсьәләләре дә күтәрелде. Мондай конференция икенче тапкыр оештырыла. Беренчесе 2008 елда узды. Быел аның географиясе тагын да киңәйгән. Бу турыда оештыру шурасы рәисе урынбасары, тарих фәннәре докторы Илдус Заһидуллин сөйләде.
Соңғы 5-6 елда орта ғасыр татар дәулетлері бойынша үзілікті іш алып бара. Жиі томлық академия татар тарихының бірінші, екінші томлары шықты. Бізден Алтын Ордаға барсаң, үшінші том шығашақ. Ана саған 4-ші том, онда енді шушы татар қалалықлары бойынша бағыштаған болашақ. Шоңа көре біздің конференциялар фәнди үнәш болдан тыш, олар шушы академия тарихының штабы бойынша да зор әһәмиетке ие.
Ул тарихны географик шартлар белән бәйләп өйрәнергә кирәк дигән карашта.
Ханлыкларны, дәүләтләрне аерым өйрәнү бик еш кына методология алышырак итерә. Чөнки Алтын Орда талганнан соң барыбер идарә өлкәсендә булсын, сәясәт өлкәсендә булсын, мәдәният өлкәсендә традицияләр дәвам иткән. Шуңа күрә без инде менә шушы конференцияларда татар халыкларының уртак якларын исәпкә алып эшләргә тырышабыз.
Тарих фәннәре докторы Мирқазым Ғысманов та бу фикерне куәтли.
Хикмәт шунда, без моңарча бигрәк тә совет чорында халыкларның, дәүләтләрнең тарихларын өйрәнгән вакытта гел иҗтимагый социаль проблемаларга игътибар итәбез, ә менә җирле шартлар, географик, климат мөмкинлекләре турында уйламыйбыз гадәттә. Ә бит тормышта кешеләрнең гамәлләренә, эшләренә географик һәм климат шартлары да бик нык тәсир ясый. Мәсәлән, хуҗалык алып бару төре. Хуҗалык төрләреннән социаль мөнәсәбәтләр килеп чыга. Төрки халыклар бит монда гомер-гомергә тормаган, күчеп килгәннәр, элек күчмә тормышта булганнары бар, утрак тормышта булганнары бар. Аларның менә кушылуыннан нинди үзгәрешләр барлыкка килә. Ягъни географик шартларны исәпләмичә, кайбер социаль һәм иҗтимагый күренешләрен дә дөрес бәйләп булмый. Киләчәктә тарихны өйрәнгәндә комплекс рәвештә өйрәнергә кирәк. Мәсәлән, бездәге Урта Идел буендагы хәлләрне Кырым белән чагыштырып буламы? Яки бездәге хәлләрне Себер белән чагыштырып буламы? Ягъни табигать шартларын, климат шартларын исәпкә алу, ул һәрбер регионның тарихын конкретрак өйрәнү дигән сүз.
Курганнан Денис Маслюженко Себер ханлыгында Тайбуга династиясе һәм аның килеп чыгышы генеалогиясын мифлаштыру турында сөйләде. Аның чыгышы конференциядә катнашучы галимнәрдә бәхәсләр кузгатты. Себер ханлыгы турында гыйлми чараның беренче көнендә аерым утырыш та каралган. Конференциядә ике фәнни җыентык тәкъдим ителде. Аның беренчесе француз тикшеренүчеләре күзлегеннән урта гасыр һәм яңа заман башындагы көнчыгыш Европа дип атала. Китапны Тарих институты эшләгән. Икенче җыентыкны Татарстан министрлар кабинеты каршындагы архив идарәсе чыгарган. Ул Төркиянең борынгы саклау урыннарыннан Идел-Урал төбәге турында 16-19 гасырларга караган тарихи документлар дип атала. Бу китапка татар, төрек, гарәп телләрендә документлар кергән. Конференция 17 мартта да дәвам итте. Анда Казан ханлыгы турында аерым утырыш, шулай ук Төрки татар дәүләтләренең рухи һәм матди мәдәнияте, сәнгате турында да чыгышлар булды.
Казанда үткән урта гасыр Төрки татар дәүләтләренең тарихи географиясе һәм социаль мәдәни үсеше исемле конференция турында Ландыш Әбүдәрова сөйләде.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.org.
Татар Татарстан Республикасының Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премияләре комиссиясе 2010 елда Тукай исемендәге дәүләт бүләген алуга тапшырылган әсәрләр һәм эшләрне карап тикшергәннән соң намзәтләр исемлеген тәкъдим итте. Алар Аркаил Зайдулла, Мәгәрә, шигырьләр һәм поэмалар, шигъри һәм Тошка, Ордым, Башны хикәяләр, эсселар, проза әсәрләре җыентыгы өчен. Фуат Садриев «Бәхетсезләр бәхте» трилогиясе өчен. Мирсайт Сөнгатуллин «100 татар халык җыры» аудио җыентыгын төзүе, татар халык җырларын югары дәрәҗәдә һөнәри осталык белән башкаруы һәм популярлаштыруы өчен. Шамил Тимербулатов «Женский лик победы» 5-нче симфониясе һәм фортепиано белән оркестр өчен «Моя Казань» 1-нче концерты. Владимир Федотов, төрле еллардагы концерт программаларын, шул исәптән «Дустыма», «Чарующие звуки баяна» программаларын төзүе һәм зур осталык белән башкаруы өчен. Осия Миңнуллина, памятник Качалову һәм памятник благотворителю сыннары өчен. Илдар Ханов, Татарстан шәһәрләре һәм районнарында сын һәм монументаль декоратив композицияләр, шул исәптән «Расстрел рельфа», «Родина мать хайкаля», «Древо жизни скульптурса», «Древо поэзии сына» композицияләре өчен. Шыңгызхан ижат берләшмәсенең рәссамнар төркеме Харисов Ринат Зөфәр улы рәссам, Ханнанов Василь Миргазиян улы рәссам, график Шыңгызхан ижат берләшмәсе җитәкчесе, Әхмәтвәлиев Расих Хасип улы рәссам, Тукай рухы мәңгелек эшләре сериясе өчен. Чаллы Татар дәүләт театры иҗат төркеме Гыйлаҗев Мансур Ояз улы пьеса авторы, Ибраһимов Фаил Мирза улы режиссер куючы, Фәхретдинов Инсаф Ильяс улы Демян Потапович ролен башкаручы, Каюмов Рафик Равгат улы Гаяз ролен башкаручы, Мансур Гыйлаҗев пьесасы буенча Бар Бурлак пьесасын иҗат итү, кую һәм төп рольләрне башкару өчен Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясенә дәгъва итәләр. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алга таба безнең тапшыруда Русия Федераль Минлек хезмәтенең Башкортстан бүлеге бүлеге башлыгы Виктор Палагин вазифасыннан алу таләбе белән Башкортстанда урам чаралары 27 мартка билгеләнде. Русияның татар димчеләре Казанга җыелды. Бу темаларга без соңгы хәбәрләрдән соң тукталарбыз. Көн яңалыклары белән кыскача Назифә Кәримова таныштырып үтә.
НАТО хәрби һава көчләре чәршәмбе көнне Балтик буе илләре өстендә бер көнлек хәрби күнегүләр уздырды. Германия канцлеры Ангела Меркель Европа Берлегенең финанс сәясәтне бузган илләрне еврозонадан чыгару вакаләтләре булырга тиеш дип саный. Ул шулай ук Европа Берлеге илләре авыр вакытта үзләре генә калырга тиеш түгел ди. Швециянең дәүләт радио ширкәте кыска һәм озын дулкыннарда шулай ук FM яшьлегендәге рус телендәге тапшыруларны бу елның ноябрь аеннан эфирга чыгармау турында карар кабул иткән. Дәүләт думасында дарулар турында канун тикшерелә. Русиянең дәүләт думасы 2-нче укылышта дару чараларының әйләнеше дип аталган хөкүмәт канун проектын кабул итте. Ялган һәм сифатсыз дару чыгаручыларга карата җаваплылык катгыйланачак. Владимир Константинов Кырым Югары Шурасы рәисе итеп сайланган. Интерфакс хәбәрләренә караганда, яшерен тавыш бирүләр вакытында Кырым парламентындагы 100 депутаттан 86-сы аның исемен хуплаган. Тикшерү мәгълүматларына караганда, Мәскәүдә шартлаулар оештыручы радикал милләтчеләр төркеме тоткарланган. Русияның эчке эшләр министрлыгында алар рөхсәт ителмәгән мөхаҗирлеккә каршы хәрәкәт, славян берлеге, каршылык, рус маршы дигән оешма әгъзалары дип хәбәр иттеләр. Русияның бәйсез һөнәр берлекләре федерациясе кризис башыннан 2 миллион кеше эшен югалтты дип белдерә. Интерфакс һөнәр берлекләре җитәкчесе белдерүенә таянып, Русиядә эшсезлекнең үсеше арта барачак дип хәбәр итә. Украинаның элек премьер-министры Юлия Тимошенко бүген журналистларга оппозициядагы хөкүмәтне тәкъдим итте. Күләгәдәге кабинет башлыгы Тимошенко блогыннан депутат Сергей Соболев.
Соңгы хәбәрләр белән Назифә Кәримова булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда башкорт яшьләре җитәкчеләрен тентүләрдән соң федераль иминлек хезмәтенең республика бүлеге җитәкчесе Виктор Палагинга каршы чаралар дәвам итә. Палагинны эшеннән алу таләбе белән чираттагы урам җыены 27 мартка билгеләнде. Салават шәһәрендә исә Палагинны вазифасыннан алу таләбе белән пикет үткәрүчеләрдән сорау алулар башланган. Республика парламенты күлләрнең чисталыгы кайгыртылмауга борчылып, күлләрне федераль карамактан төбәкләр карамагына тапшыруны сорый. Башкортстан татар иҗтимагый үзәге күзен үтәчәк җанисәпкә байкот игълан итү турында уйлана. Республика хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин таныштыра.
Башкорт яшьләренең имилли хезмәтенең Башкортстан бүлекчәсе башы генерал-майор Виктор Палагин белән каршылыгы дәвам итә. Хәбәр итүбешчә, ул иминлі қызметләрі тарафыннан башқырт яшәрі лидерларының йортларында, һәмеш урынларында тентүләр үткәргәннән соң башланып киткән иде. Узған шимбе, 13 март, Виктор Палагинның отставкаға китеуін тәләп итеп, урам жиені узған, һәм онда резолюция қабул ителгән иде. Ул резолюцияда 15 марттан башлап, республика буенча ФСБ башын отставкаға жіберуін тәләп иткән чаралар үткәрү тәкъдим ителгән. Инде урыннарда каршылык чараларына әзерлекләр дә башланган. Шул ук вакытта иминлек башына каршы үткән чаралар өчен тикшерүләр дә бара. Бу турыда Салават шәһәре вәкиле ирештерде. Ул билгеле сәбәпләрдән исем-шәрифләрен атауны кирәк дип тапмады.
Башкорт ягынтары истәлегенә куелган обелискларда пикет оештырганды. Менә шул пикетте һәм рөхсәт оештырылган дип безгә бәйләнәләр. Инде хәзер менә 4-5 көн инде Акудат оешма рәисен көн һайын 4 тапкыр килеп тикшерүп китәләр, һорау алып. Бу басым бара. Кала газетасы, Башкорт газетасы бар, Салават газетасы. Уның редакциясына мәгълүмат биргән өчен килеп басым ягып китәләр. Республикала бу процесс бара. Нисем дигәндә, бу Башкортстан мәсьәләһе генә түгел, шул татар халкына да басым бара бит инде. Бушка мине Мәскәү телевидениеһе атнасына 3 тапкыр Тукан сыйлыгында үткән теге волна дип әйтәйек, тулкын, җинаятьсе тулкынды күрһәтәләр. Менә Татарстанда, Казанда теге татар нихе җинаят оешмалары эшләгән, фәлән тигән дип. Һаман да аны шул Тукан сыйлар үткәнде кабаттан күрһәтәләр халыкка. Менә мусулман халкы дин ле халык Рәсәйгә каршы сыгырга әдер тора дигән сәясәт алып барыла. Халыкты таркату мәсьәләһе бара. Ә шул вакытта Рәсәй битендә кабаттан кораллана. Ә нимәгә ул корал кирәк? Менә әле өченче көн генә газетала басылып чыкты. Екатеринбург өлкәсендә урманда ташланып китилгән 300 танкты хуҗаһыз танклар 300 танк ятат ди. Ул кемгә корал кирәк? Ул танкларды урманга чыгарып ташлар өчен халык аксасын әрәм-шәрәм итү булалар инде. Хуҗаһыз, каравылһыз нихез яткан танк, ул нимәгә кәрәге бар? Кемгә кәрәге бар? Бүгенге көндә шул ук вакытта Рәсәй президенты әйтә, ядро коралын коралланыр кирәк, ракеталар кирәк, һавасы кәмәләре төзер кирәк. Ә кем белән һугышырга уйлый ул? Ә халыктың яшәү кимәле нинди кимәлдә? Без бит Мана мин пенсионер буларак безнең пенсия бит хәзер сәламәтлекне ныгытуга ла итмәй.
Бу Салават шәһәренең Башкорт милли хәрәкәте агзасы булды. Иминлек хезмәте башы Виктор Палагин отставкага китмәсә, башкорт яшьләре 27 март күп мең кешеләр катнашлыгында урам җыены үткәрергә тантаналы йөреш белән ФСБ утырган бинага кадәр барырга һәм ачлык игълан итәргә җыена. Ачлык Виктор Палагин Вазифасыннан киткәнче дәвам итәчәк дип хәбәр итәләр.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстан парламенты Россия Дәүләт Думасына кайбер канун чыгару башланышлары белән чыгуын ирештереп торабыз. Чираттагысы табигать байлыклары, атап әйткәндә, күлләр турында. Башкортстан Дәүләт Җыелышы Корылтай депутатлары Россия парламентына илнең су кодексын үзгәртү башланышы белән мөрәҗәгать итте. Бу хакта Башкортстан Дәүләт Җыелышының авыл хуҗалыгы, экология һәм табигатьтән файдалану комитеты рәисе Франис Сайфуллин шуларны ирештерде.
дөрфингән әйткән вакытта күп бәләкәй күлләр ташландык хәлдә. Бысраналар, сүпләнәләр, улар тазартусы юк. Тирәген акультурование бармай, бер нинди дә эш алып барылмый. Быга республиканың бюджетын направить итү закон буенча тыйла. Федеральный бюджеттан бер тиндә бу саралар өчен акча бүленмәй. Шуның өчен без государственное собрание менен инициатива менен сыгабыз инде күлләрне бирендәр субъектам Российской Федерации субъекттарга.
Бу Башкортстан дәүләт җыелышының авыл хуҗалыгы, экология һәм табигатьтән файдалану комитеты рәисе Франис Сайфуллин булды. Башкортстан татар иҗтимагый үзәге октябрьдә узачак җанисәпне байкотлау мәсьәләсен өйрәнә башлады. Бу хакта татар иҗтимагый үзәгенең идарә әгъзасы Ноил Хакимов шуларны сөйләде. Байкотны республикада яшәүче барлык миллионнан артык татар да күтәреп алыр дип уйлыйсызмы дигән сорауга Наил Хакимов шулай дип җавап бирде. Бу татар иҗтимагый үзәгенең идарә әгъзасы Наил Хакимов булды. Уфадагы 97-нче санлы мәктәп ихатасында уйнап йөргән балалар өстенә футбол капкасы төшкән, 7 яшьлек бер кыз авыр хәлдә хастаханәгә салынган. Истәртамакның 1-нче санлы лицеенда 17 укучы азыктан агуланып хастаханәгә салынган. Агулану сәбәпләре тикшерелә. Башкаланың Уфа районына караган Авдон касабасындагы мәктәптә 13 яшьлек бер укучы иптәшләре белән шаярганда ишек пиаласын ватып, шуңа киселгән һәм хастаханәдә мәрхүм булган. Балтач районы үзәге Иске Балтачта йортта үзләре генә калган 3 һәм 5 яшьлек 2 малай ут белән уйнап, төтен исеннән исереп үлгән. Соңгы берничә көндә генә дә балалар белән бәйле менә шундый фаҗигалар булды.
Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин таныштырды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Сембердә яшәүче журналист Сергей Крюковка каршы хөкем эше башланды. Ул Җинаять кодексының 282-нче маддәсенең 1-нче бүлеге нигезендә интернетта русларга каршы нәфрәт уятучы мәкаләләр таратуда гаепләнә. Элегрәк эшмәкәрлек белән шөгыльләнгән Крюков соңгы елларда Төньяк Кавказдагы Чечнядагы кан кыышка, коррупциягә каршы мәкаләләре белән танылган иде. Сембердәге хәбәрчебез Айрат Ибраһимның Җинаять эше ачуга нәрсә әтергән дигән соравына ул мондый жауап бирде.
Я полагаю, что причиной послужила публикация методов ФСБ, ну, в отношении меня, как мне доставили, значит, на освидетельство всех больниц имени Карамзина в Ульяновской области. В общем, угроза в отношении тех людей, которые, значит, проживают в эмиграции и имеют политическое убежище.
Әлеге 282-нче мәддә нигезендә инде Чаллыда татар хәрәкәте җитәкчеләре Рафис Кашапов, Фәүзия Бәйрәмова, журналист Дамир Шәйхетдинов хөкем ителгән иде. Крюков Кашапов эше каралган мәхкәмәгә аны якларга дип килгәндә, Сембер Чаллы юлында психик авырулар хастаханәсенә алып китеп ябылды. Кашаповны яклап чыгыш ясый алмады. Инде хәзер Крюков үзе шул ук 282-нче мәддә нигезендә гаепләнә һәм бу юлы аны якларга Чаллыдан Рафис Кашапов бара. Кашапов 18 мартта Сембердәге мәхкәмәдә Крюковны яклап чыгыш ясарга җыена. Чаллы татар исемәге үзәге җитәкчесенең әлеге сәфәре алдыннан хәбәрчебез Гафиулла Газиз аның мәхкәмәдә булачак чыгышы турында сорашты.
Сергей Куриков, ул заманасында бик күп эшләде, хәдәр ял танышланып калды. Ул журналист булышлы, шул бер вакытта ул бизнесмен дә, әмма дәле кем шушы соңгы елларда аңа әзерлекле аркасында аны бизнес эшләре битте, эшмәкәрлектән туктады, ул гыл сот уенында йөргәчтән акча эшли алмый. Шул бер вакытта Сергей Куриков соңгы елларда төрле хукук яклау оешмаларына мөрәҗәгать итте, әмма дәле кем хәдәр барлык хукук яклау оешмалары куркып беткәннәр. Һәм инде мин, Алла берса, 18 март көнне аны яклап Ульяновск шәһәренә Сембергә судта катнашырга телим.
Менә сез шушы мәхкәмәдә катнашабыз дип әйттегез инде. Сергей Крюковка карата нинди мәхкәмә эше ачылган?
Әйе, ул Кавказ сайтларында аның мәкәләләре чыкты. Менә урыс бәйрәм ашуы дигән мәкәлә, урыс кырында шүп үлән бөртекләре, ялган океан киңлегендә дөрес сүзләр, кимсетмәсеннәр, һәм авыл хәлдә калдырмасыннар дигән аның мәкәлләре. Шушы мәкәлләр өчен аңа 282 мәддә белән җинаять эш ачтылар. Һәм инде аны менә монда бит инде үзегез беләсез, заманасында бу 282 статья белән мине суйттылар. Аны Дамир Шәйхетдинне, Фаузия Бәйрәмовна менә шулай иттереп монда без татарлар гына түгел, Рәсәй киңлегендә бик күп урысларга да, урыс халыкларга да шушы статья хуш килә хәдерге Кремль власларына.
Менә бит инде Рәфис әфәнде билгеле булганча, менә сезнең мәхкәмәдә дә Дамир Шәйхетдингә дә Фаузия Бәйрәмовнагында да шушы урыслар тарафыннан яклау булмады дип әйтергә кирәк. Яклаучылар килмәде, күренмәде. Менә сез инде шушы Чалла татар иҗтимагый үзәге рәисе Рәфис Кашапов Сембер шәһәренә Сергей Крюковны якларга барасыз.
Юк, яклау түгел дигәндә, мине бит яклап 7-8 урыс кешесе теләк белдерделәр. Әмма дә ләкин менә Чаллының үзеннән генә хәдер рәисе дә Владимир Спирин, Казаннан Сергей Гупылы, шулай ук менә Сергей Крюков Ульян шәһәренә килергә җыенгачтын, аны ул вакытта психбольницага кертеп яптылар. Бу инде нәрсәне күрсәтә. Мин аңладым, мин шул вакытта суд вакыт барган вакытларда шушы 7-8 урыс мин якларга теләгәннәр берсендә судка кертмәделәр. Шул бер вакытта Сергей Крюковны да инде. Бу нәрсә аңлата? Мине бит инде гаепләделәр вакытта милләтара сугыш чыгаручы дип. Килеп чыга, әгәр дә инде урыслар килеп ул вакытта мин яклаган булсалар, ул инде судьяның да, прокурорның да, Рафис Кашапов милләтара низак чыгара дигән шундый гаепләүне юкка чыгарып аталар. Шуның өчен бер урысны да мине судка якын җибәрмәделәр. Ә инде интернеттан мине яклап 360-лап кеше үзләрен имзалап куйдылар. 360-лап кеше, бу бөтен дөнья масштабында монда яклаучыларның ярсы диярлек урыс кешеләре. Бу инде күрсәтә, без дөрес юлда, һәм инде мине гаепләү дөрес булмаган дигәнне.
Менә инде шушы татар кешесен яклауга урысларны кертмәгән шикелле инде, шушы урыс егете Сергей Крюковны якларга сезне керттерләр дип уйлыйсызмы?
Керттерләр дим, чөнки шушы Ульян шәһәренең судьясы миңа чакыр җибәргән. Менә мин повестка алдым, юл шушы повестка мен үзем белән алам, чөнки инде судья миңа чакыр җибәргән икән. Мин инде Алла берсә судта катнаша алам, һәм инде Сергей Крюковны яклап судта үземнең сүзенә әйтә алам.
Сүз бирелми калган очракта да инде, сүз бирелгән очракта да инде менә Крюковны яклап нәрсә әйтәчәксез?
Мин иң беренче әйтәчәкмен, аның бит инде мин хатлары белән таныш. Беренчедән ул Кавказда үтерелгән мөселманнарны, анда бит менә 250 мең чечен халкы үтерелде, шуның 42 меңе балалар, ул менә шушы үлгән, үтерелгән чечен халкын яклап чыкты, һәм инде шул бер вакытта коррупцияга каршы сүз әйтте, шушы арак ишүгә, төрле менә җинаятьчелек, МВД, прокуратура, ФСБ органнарында да кешеләрне дөрес гаепләмәләре турында күп язды. Шулай ук Россиянең киңлегендә урыс кына түгел, урыс булмаган халыкларның милли дини хукуклары да яклап күп хатлар язды ул. Мин әйтер идем, ул җинаятьче түгел, ә бары тик Россия масштабында кеше хукукын яклаучы дип әйтер мин аны.
Сезгә инде менә Сембергә кадәр түгел, шушы Казанга кадәр бару да инде кайсы вакытта бик кыенга туры килде, сезне Казанга да чыгармадылар. Менә Сембергә барып җитүгезгә ышанасызмы?
Ышанам, чөнки судья бит инде миңа повестка биргән, повестка биргәч инде мин Алла берсе бару җитәрмен дим. Әмма дә ләкин юлда теләсә инде провокация булуы бар. Чөнки менә бит Сергей Крюков миңа судка киләм дигәндә аны психбольница кертеп яптылар. Монда да теләсә нинди шундый көтелмәгән хәлләр көтәргә була дим мин.
Sergey Krikovni yoqlab, Sembir mahkamasida chiqish yasayotgan Rafis Kashapov bilan Ozodlik radiosining Sholidagi xabarchisi Gafiyulla Aziz sulashdi. Kashapov mahkamada 18 martda chiqish yasayotgan.
Әзірәп қорамас бар ма, бұрылмас бар ма халыққа деп біздің.
Біз олай яшар біз міне, арықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибрат алырға, һәм өзі бізге метал алып келесекте.
Босқыстында еші өші 1 миллионын артық тотар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бүт жұт қабет ақса юқ, тігілері алып кетелер де олақ саны.
Әлбетті басым бар, басымсыз болмай енді, бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен біз енді, болмай енді ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, что башкир никогда не обижал.
Озатлық радиосы сөйлей.
Rusiyadagi totar dimchilari Qozonga yildi. Ular bugungi shartlarda dimchilik institutini bulduru ham oilada ruhiy axloq traditsiyalarini turg'izuv turinda da sulashdi. To'g'ara ustol sulashuvida Rossiyaning 11 tubagidan 40 lab dimchi qatnashdi. Onda ozodlik xabarchisi Noil Olanda bo'ldi.
Зиле Ахмедуллинаны Түбән Новгород шәһәренең баш яучысы дип әйтергә була. Яучы дигәч тә уң балагы сызганылган ак яулыклы һәм телгә оста апа дип күз алдына китермәгез тагын. Андый кавыштыручылар тарихта гына калгандыр мөгаен. Шулай да Ахмедуллина Түбән Новгород өлкәсендәге кайбер татар авылларында элек-электән килгән гореф-гадәтләрне дәвам итүче яучылар булуын да кире какмый. Үзе ул менә 5 елдан артык инде шатлык дип аталган танышу клубы башлыгы.
17 гаиле рәсми теркәлгән. Бу була соңгы 5 ел эчендә. Бер яктан күп түгел кебек, ә икенче яклап елга 2 гаилә генә булса да барлыкка килсә, бу бит инде күпме ялгыз кеше үз парын тапты дигән сүз. Булар рәсми теркәлгәннәр, никах белән торучылар бик күп. Гражданским бараком дип әйткән, без аларны санамаска тырышабыз. Алар бар, минем аша танышалар да, бергә-бергә яшәп яталар, но без аларны инде санамыйбыз гаилә дип.
Шатлыкка үзләренә яр эзләп күпчелек ишракта 25-27 яшьлек егетләр килә икән. Нижгар якларында кияүгә бармаган туташларның 35 яшьтән соң гына алар аша үзенә ир эзли башлауына Әхмәдуллина гаҗәпләнмәй. Димәк, көткән һәм өметләнгән. Үзләрендә таныштыру хезмәте булу турында реклам бирсәләр дә, гаилә корырга теләүчеләр турында бер генә мыскал мәгълүматны да интернетка чыгармыйлар. Очраштыру, кавыштыру бары тик клуб ашагына бара. Кайырып акчада сырамыйлар, бирә алмастайларга акча турында сүз дә күтәреп тормыйлар. Хәлләрәк күренгәннәргә түләргә кирәклеге турында турыдан-туры әйтәләр. Клубка татар кызына иләнергә теләгән рус буйдаклары да сугылгалы икән.
Татарларны яраталар, бездә рус ирләре киләләр, ә без аларга аңлатып бирәбез, татар кызлары сезгә чыгалар кияүгә дип, әмма миңа килгән татар кызлары алар русқа чыгарга дип килмиләр. Алар киләләр нәкъ менә татар кешесе, мусульман кешесен эзләп, шуңа күрә безгә килгән ир кешеләргә без яхшылап кына аңлатабыз. Әгәр иләнсең килә икән татарга, я ислам кабул итәсең, я безнең гореф-гадәтләрне үзеңә китеп саный башлыйсың. Башкача минем аша татар кызын табырга мөмкин түгел.
Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты, Татар гаиләсе вакфы рәисе, драматург Туфан Миңнуллина соңгы саннар бик борчуга салган. Катнаш никахларның үсүен җитди проблема дип әйтә ул.
Әлбәттә, дөньяда мәхәббәт дигән әйбер бар. Мин үзем яхшы кеше, мәхәббәтнең бөеклеге турында һәр вакыт әйтәм. Ләкин җәмәгать кадәр 2% мәхәббәт була алмый. Мәхәббәт булырга мөмкин башка милләтләр арасында 1% яки 0.5%. Ул вакытта бер ир нәрсә яки хатын мы, ягына бер-берсенең кабул итәргә тиешләр аны яшәү өчен, аның динен, аның шуларын берсе югалырга тиеш, милләтнең бер вәкиле буларак.
Татарстан хөкүмәтенең дин эшләре шурасы җитәкчесе Ринат Вәлиуллин җәмгыятьтәге тагын бер кискен хәлне дә искәртә. Моннан бер ел элек Татарстанда гаилә корганнарның нәкъ яртысы диярлек аерылган иде.
Дин вәкилләре шулай православ дин вәкилләре сөйләр, алар әйтәләр, төп проблема безнең җәмгыятьнең диннән китүеннән һәм дә ниндидер бер рухи азыкның юкка чыгуыннан, ышануларның юкка чыгуыннан диләр. Бәлкем ул да үзенә күрә билгеле бер фактларны алып торадыр һәм дә монда менә мисал итеп китәләр әйтик. Рим империясының җимерлүң төп сәбәбе менә шул инсафсызлык, хылыксызлык һәм дә рухи башлангычның юкка чыгуыннан диләр.
Әлегә яучылар ярдәме белән кушылучылар әлләни күп булмаса да, яучылар институты барлыкка киләчәгенә Вәлиуллинның өмете бар. Сер түгел бүген ярта бу күңелен тілеген кіші білен танышу интернет жилкесінде. Яшлар хәм орта буын тұрмышының айырылғысыз бір үлішіне әйләніп бара ол. Ғадетті үлкенлер интернетіні әхләксізлық таратуда сүге. Татарстан мөслимәләре берлеге рәисе Наилә Җиһаншина сүзләренчә, алга таба да яучылык эшчәнлеген җәелдерү дәвам итәчәк. Бу эшкә керешкәннәр һәм керешергә теләге булганнар өчен 1-2 айдан махсус укуларда үткәрергә җыйналар.
Русияның татар димчеләре җыенында Наилә Алан булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татар гаиләләре турында сүзне дәвам итәбез. Узган атнада Омск өлкәсенең Колосовка район үзәгендә эшләп килүче Яңарыш татар мәдәни үзәге әгъзалары районның Күгәтәү авылына 55 ел бергә гомер итеп 7 бала үстергән Мәкрәбә һәм Рифкат Ибраһимовларны тәбрикләргә барды. Гади татар авылы кешеләренең шушы бәйрәме район күләмендәге чарага әверелгән. Омскидагы хәбәрчебез Розалия Сайганованы тыңлыйк.
Рифкат һәм Мәкрәбә моннан 55 ел элек очраклы рәвештә танышалар. Мәкрәбәнең туган авылына, кеше уышка, Рифкат туганнарына кунакка килә. Яшь сибәр кызны беренче күрүгә үк гашык була егет. Кыз да егетне шата. Алдагы тормыш юлларының бергә булачагын аңлау өчен Рифкат белән Мәкрәбәгә бары тик бер кич җитә. Егет кызны туган авылы Күгәтәүгә алып кайта. Алар авыл идарәсенә барып язылышалар. Шулай, моннан 55 ел элек яшь гаилә барлыкка килә. Ярты гасырдан артык вакытта аларның тормышында төрлесе була. Кайгыларын да, шатлыкларын да бергә кичерәләр. Бер-берсен яратышып, тату, үрнәк булырдай гаилә булып яшиләр. 7 бала, 2 кыз, 5 малай тәрбияләп үстерәләр. Бүгенге көндә 8 оныклары, 4 оныкчыклары бар. Хәзер аларның кызлары һәм 2 уллары авылда, үзләре янында, бер уллары Омскида, берсе район үзәгендә яшиләр. Берничә ел элек өлкәннәрен Мөнирне югалталар. Ул фаҗигале рәвештә вафат була. Мондый олы кайгыны да бергә кичерәләр алар. Ибраһимовлар икесе дә колхозда эшлиләр. Рифкат абый комбайнчы да, машина йөртүче дә, Мәкрәбә апа җәен кыр эшләрендә, кышларын күбрәк балалар тәрбияләү белән мәшгуль була. Һәр вакыт алдынгылар сафында булган Рифкат абый тырыш хезмәте өчен мактау билгесе һәм Кызыл байрак хезмәт орденнарына, берничә эш алдынгысы медальләренә лаек була. Мәкрәбә апа ана даны медале белән бүләкләнә. Юбилей көнендә җыелган кунакларга бу бүләкләрне уллары Хөсәен аеруча бер горурлык белән күрсәтте. Рифкат абый белән Мәкрәбә апаның балалары дөрестән дә әти-әниләре белән горурланалар. Безне әти-әниебез эшләп ашарга, үзара дус булырга, алдашмаска, урлашмаска, бары тик яхшылыкка гына өйрәттеләр. Без аларга рәхмәтлебез, диләр Ибраһимовларның балалары. Инде Ибраһимовларның юбилей кичәсенә килгәндә, бу көнне барлык балалары, оныклары, туганнары җыелган иде. Колосовка районының Яңарыш татар үзәге активистлары, Мәхәббәт җыр ансамбленең җырчылары аларга татар җырларыннан торган концерт бүләк иттеләр. Рәсми даирәләрдән районның ветераннар шурасы рәисе Павел Гаврилович, Колосовка авыл шурасы рәисе Галина Карпец котладылар. Район ЗАГСы вәкиле Ольга Лактюшина ватандашлык торышын теркәү кенәгәсен алып килгән иде. 55 елдан соң Ибраһимовлар анда яңадан имзаларын калдырдылар. Бу юлы инде юбилей кенәгәсендә. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омски.
Азатлык радиосы.
Бер атналык сәфәр белән Үзәк Европа илләренә килгән Британ шаһзадәсе Чарльз сишәмбедә Польшадагы татар авылына килеп, андагы мәчеттә булды һәм соңрак татар ашларын тәмләп карады. Кунак иткән як аны татар авылына Польшаның күп милләтлелеген, диннәр татулыгын күрсәтү өчен чакырган. Польшадагы Крушиняны авылына аны 50-ләп татар каршы алды. Шулар арасында Польша мөфтие Томаш Мирскевич та бар иде. Чарльз Польшага җәмәгате Камилла белән дүшәмбедә килгән иде. Сәфәрнең беренче көне рәсми чараларга президент Лех Качинский белән очрашуга багышланса, сишәмбедә Британ шаһзадәсе күбрәк үз күңеленә яткан эшләр белән мәшгуль булды. Татарларның Белосток өлкәсендәге Крушиняны авылына килгәнче, ул Беловежа карурманына барып, Европада сакланган кыргый сыерлар, зубрлар көтүен карап кайтты. Мәгълүм ки, Charles Шахзада экологик проектлар белән бик актив шөгыльләнә һәм мөхитне саклау эшенә дә зур игътибар бирә. Шуннан соң инде Британ тәхте варисы Польшаның Беларус белән чигендә урнашкан Крушиняныга юл тотты. Аны иң кызыксындырганы Польша кебек 38 миллионлы католик илдә гасырлар буе мусульман мәхәлләсенең булуы, аларның үз мәчетләрен ачуы. Крушинян да шундый гыйбадәтханәләрнең берсе тора. Жинак кына агач мәчет Польша җирләрендә сакланган иң борынгы мәчетләрдән санала. Аның нигезе әле 19-нчы гасыр башында ук салынган. Ул 10 чакрым ераклыкта яткан икенче бер татар авылы Баханикидагысының бер бүлекчәсе. Хөрмәтле тыңлаучылар, әлеге сәфәр турында тулырак мәгълүматны һәм шулай ук фотоларны сез Азатлык радиосының интернет сәхифәсеннән карый аласыз. Безнең интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Бүгенге программабыз шуның белән тәмам. Аны Азатлык радиосының Прага студиясендә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.